Starptautisko notikumu apskats.
Vasili klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Saundere. Krīvejas Ukrainā veikto drona trīcīņa apstokļi līdzināja par nūdūmu nūgalinot, sacēts ANO neatkarīgo starptautiskos Ukrainas izmeklēšanas komisijas ziņojumā, kas izsniegts cilvēktiesību padomē. Krīvejas armija sistemātiski uzbruk civilīdzīvotojiem i civilajai infrastruktūrai Hersonis, Dņipropetrovskas i Mikolajevas apgabalos nūroda komisija. Teik veikti trīcīņi mudros palēdzēbas mašinam i citiem neatlīkamos palēdzēbas dīnestim, traucējot globējiem veikt savu darbu. Mēs esam secinoši, ka tos darbēbas tika veiktas atbilstoši saskaņotai valsts politikai i ir nozīgumi pret cilvēci slepkavēba veidā. Ka ir kara nozīgumi, kas izapaužās, ka uzbrukumi civilīdzīvotojiem sacēts paziņojumā. Drona uzbrukuma apstokļu nūroda iz to veicēja nūdūmu nūgalinot, nūderēt kaitiemu iznecinot, pauda komisijas priekšsēdētojs Ēriks Mēse. Komisija nav varējusi pabeigt izmeklēšanu par Ukrainas dronu trīciņim, par ko ziņoja Moskava, tā kā nebija iespējams datikt attīcēgajam teritorijam, tika apdraudāta līdzinīgu drūšēbai Krīvejas federācija neatbildējas mūsu nosūtētījiem pīprasējumiem. Bet droni, kas traucē ap Kopenhāgenes lidostas darbu, ir dažām nūpītnokais uzbrukums Dānijas kritiskajai infrastruktūrai. Tā vakar paziņojas Dānijas premjerministre Mete Frederiksene. Tas līdzināja par laiku, kurumā dzīvojam, i par to, ka mūsim kā sabiedrībai jābūt gotoviem, premjeris sacēja to citai ziņu aģentūra Ridzau. Protams, mēs neizslēdzam nevienu īspēju, kas aiz to stol, dasacie Frederiksene. Itis incidents izakļaunās nīlijā tendencē. Nesen konstatējam dronu lidojumu, gaisa telpas porkopumim i kiberuzbrukumim Eiropas lidostam nūrodē premjera. Kopenhāgenes lidostā aiz laiku tika apturētas pazicēšanos un nosacēšanos. Pēc tam, kad pirmadien vieļēja vokorā, lidlauka tūmā tika pamanēti 2-3 droni, vairāk lidojumi tika novirzēti. Kopenhāgenes policijas izmeklātojs Jens Jespersens vakar preses konferencē atzina, ka vietējo dronu skaitu i lielumu kairē incidenta laiku varas īstodis uzskata, ka aiz to vis drēžoks to nūpītnes spēlētojs. Tikam NATO vakar breidi no Krīveju portraukt eskalējušu gaisa telpu sporkopumu praksi tos austrumu flangā. Krīveja ir pilnībā atbildēga par itam darbēbam, kas ir eskalējušas. Rode purzarieķinošanos risku jāapdraud dzīvības. Tos ir joportrauc. Paziņojumā nūrodē NATO 32 dalēja valsts. Krīvējai nevajadzētu būt šaubam. NATO ir sabīdrotī saskaņā ar starptautiskajām tīsēbam izmantos visus vajadzīgos militāros un nemilitāros līdzekļus, kā sevi aizstāvētu, jāturētu no visiem draudiem no visām pusēm sacēts paziņojumā. Timā dasacēts, ka NATO turpinos rēģēt mūsu izvēlētajā veidā laikā jūmā, IK alianses apsaimšanos īvārotos kolektīvos aizsardzēbas paktu joprojām ir dzeļžaina. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte paziņo, ka alianses spēki lems vojšauti skrīvējas lidiprātim, kas porkopi to gaisa telpu, pastāvot izpiemu izlauk informāciju par lidaparātu raidētajiem draudiem. Rīte saciek Igaunijā NATO spāki nazagavajūtīs Porgiva i pavadīja lidmašanu bez eskalācijas, tā kā netika konstatēts tivlietējs apdraudējums. Mūsu viestējums Krīvējā ir skaidrs, mēs aizstāvēsim katru sabīdrotu teritorijas centimetru iznūrodiem. Igaunija sasauca NATO 4. Panta konsultācijas par Krīvejas reaktīvo iznicinoto īlidošanu Igaunijas gaisa telpā pagojušajā pīkdinā. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps runājot ANO ģenerālos asamblejas sesijā vēlreiz aicino Eiropas valsts atsasacētīs pirkt Krīvejas naftu i draudā Krīvejai nosacēt cīši stingrus muitas tarifus, ja tie nepiekrists izbeigt karu pret Ukrainu. Jūs sponsorējat karu pret sevi, sacīja ASV prezidents, izasakūtīs par Eiropas valstīm, kas nāca sokās no Krīvejas naftas pīgodiem. Ķīna, Indija ir interesētas kara turpinošanā, jo tos pier Krīvejas nafto ar atlaidi, nūrodīja Trumps. Kā sacīja ASV prezidents, izcerījies, ka Krīvejas kars pret Ukrainu tiks apturēts cīši mudri, jo jam ir cīši labas attīcības ar Krīvejas diktatoru Vladimiru Putinu. Tomēr tas nenotika. karš turpinājās jau 4. gadu, bet tagad Krīvijā kaujas laukā neizvarās cieši labi, sacīja Trumps. Dažas stundas īpriekš atklojot ģenerālos asamblejas sesēju, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres šaits nodabot nūturēgu guns portraukšanu imīru Ukrainā. Itē bija pirmo Trumpa uzastošanos ģenerālajā asamblejā kopš 2020. Gada. Bet Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans intervijā telekanālam Fox News atzina, ka natic mudrai kara izbeigšanai Ukrainā. Es aisti naticu, ka tas notiks drēži. Tos nav labas ziņas. Mēs par to domājam, ja tas smagai gulstās iz mūsu sirdīm, sacīja Turcijas prezidents. Erdogans arī norodē, ka Eiropas ekonomisko palīdzību Ukrainai nav var ilgt mūžēgi. Erdogans īpriekš vairokort ir pīdovojis Turcijas atbalsta centiņam dabot mīru Ukrainā. Turcijā jau notukašas vairokas krīvējas Ukrainas sarunu kortes, kurumos puses spiežas vīnotīs par gjūstekņu apmaiņu. Bet Pūlējas premjerministrs Donalds Tusks vakar paziņo, ka Pūlija ītamā nedēļā nu jaunā atderēs rūbežu ar Baltkrīveju, kas tika slēgta 12. Septembrī pirma Krīvejas Baltkrīvejas manevru zapat 2025 soku. Itu manevru beigas samazināja visādokus riskus, kas saistēti ar mūsu austrumu kaimiņu agresīvo attieksmi sacīja Tusks. Tātad naktī no trešdienas uz ceturtdienu pušnaktī rūbežu čarsošanas vītes tiks atderētas, sacīja premjers. Vajadzības gadījumā, ja sprīdze vai atsevišķu kaimiņu agresīvo uzvedība paliks stiproka, mēs pieņemsim lēmumu atkal slēgt rūbežu čarsošanas punktus, taču pagaidam rodīs kītī tīši īmesli ir pazudušas sacietusks. Slēgta tikā arī dzelzceļa satiksme, kas cita starpā izraisīja arī Ķīnas neapmierinotību, tikai dzelzceļš caur Baltkrīveju i Pūliju ir svarīgs, pa kuru Ķīnas precis nūnok Eiropā. Bet Moldovas prezidenta Māja Sandu vakar brēdino par Krīvijas izjaukšanos itos nedēļas beigos gaidamajos parlamenta vēlēšanos. Kremlis tierēja 100 miljonu dolāru, kab nopirktu 100 tūkstošu balsu obos Dņestras pusēs jūrzemēs. Video uzrunā sacīja Sandu. Dņestra veidoja rūbežu starp Moldovas pamatteritoriju separātisku Piedņestras reģionu. Simtim aģitātoru tika izdalēta nauda, kab izraisētu haosu i vardarbēbu, ībīdātu sabīdrēbas sacīja prezidente. Paldies, ka klausotājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.